Ar konferenci mēs vēlamies aicināt lēmumu pieņēmējus, visus tos, kas šobrīd gatavojās pieņemt ļoti būtisks lēmums par ārpus ģimenes aprūpi, tiešām viņiem lūgt pievērst lielāku uzmanību bērnu vajadzībām, kur ir izņemti no ģimenēm, un arī kādam būt bērnu aprūpes saturam. Diskusijas un lēmumu par lielo bērnu namu slēgšanu Latvijā ir uzsākušās pavisam nesen. Un faktiski ir tas, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt ne tikai par ēkām vai par mazākām ēkām, bet par to, kāda ir būtībā saturs, kas aprūpē bērnus, kāda ir šo aprūpētāju sagatavotība. Un mēs visi zinām to, ka bērnam vislabākajās interesēs ir augt ģimenē. Un faktiski visiem resursiem būtu jākoncentrējas tieši uz ģimeņu atbalstu.